Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme Pauluse esimeses kirjas Timoteusele. Täna uurime sealt kolme esimest salmi. Saame teada, mis on apostli tervitussõnade taga ning miks on just apostlite õpetus see ainus ja õige. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Täna avame uuest testamendist Pauluse esimese kirja Timoteusele. See on ka Pauluse kolmest nii nimetatud pastoraal ehk karjase kirjast esimene. Selle esimesest peatükist võib järeldada, et elu Efesoses ja selle koguduse juhina tundus noorele Timoteusele raske. Paulus kinnitab Timoteusele tungivalt, et tal tuleb püsida seal, kuhu ta on seatud. Ei tea, kuidas sinuga, aga vähemalt minul on Uue Testamendi kirju lugedes suur kiusatus pöörata nende algustele üsna vähe tähelepanu. Neist võib kergesti kiirelt mööda minna, arvates, et päris asi tuleb alles tagapool. Aga kui peatuda ja jääda mõtlema, mis Paulus näiteks algustervitustes ütleb, siis leiame, et neis on palju olulist infot. Ja eriti siis, kui Paulus kusagilt tavapärastest tervitussõnadest erinevalt tervitab, tasub jääda mõtlema, millest see võib tulla. Loen esimesest kirjast Timoteusele esimesest peatükist kaks esimest salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse apostel, Jumala, meie päästja, ja Kristuse Jeesuse meie lootuse käskimist mööda. Timoteusele oma tõelisele pojale usus. Armu, halastust, rahu Jumalalt, meie isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie issandalt. Selles algustervituses öeldakse kõigepealt, kes Paulus on. Ta on apostel ning ta on Jumala ja Kristuse Jeesuse poolt oma ülesannet täitma määratud. Seega ei ole ta kes tahes kirjutaja ajalehe arvamusleheküljel, vaid Jumala enda poolt ametisse seatud saadik. Seepärast käivad Pauluse poolt Timoteusele antud juhtnöörid ka kõigi teiste issanda Jeesuse järgijate kohta. Paulus ei ole ise apostliks hakanud, vaid Jumal on otse käskinud tal see amet võtta. Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab, on algselt sõjaväeline termin ja see tähendab tõesti käsku, nagu ka eesti keeles on tõlgitud. Miks Paulus kasutab nii tugevat väljendit, seda küsimust käsitlen lähemalt tagapool. Veel ütles Paulus, et Jumal ja Kristus Jeesus ühes koos on ta määranud täitma seda ülesannet, milles ta on. Nii ta kõrvutab siin kirja esimestes salmides Jumala ja Jeesuse Kristuse kui võrdsed. Seega võib siit lugeda välja ka Pauluse viite issanda Jeesuse jumalikkusele. Edasi on esimeses salmis Uues Testamendis haruldane viide, Jumalale kui päästjale. Vanas testamendis räägitakse küll sageli Jumalast kui päästjast, aga Uues testamendis kasutatakse Jumala kohta sellist väljendit ainult karjase kirjades. Tavaliselt mõtleb Paulus päästjast rääkides ikka Jeesust Kristust. On arvatud, et üheks põhjuseks, miks Paulus neis kirjades räägib Jumalast kui päästjast, on see, et just neil aegadel hakkas Rooma kurikuulus keiser Nero nõudma, et teda tuleb kutsuda päästjaks. Sel põhjusel Paulus rõhutas sõna päästja, kasutades väljendit meie päästja. Ise enesest on Jumala nimetamine päästjaks muidugi täiesti omal kohal. Sest pääste on üldse Jumala poolt kavandatud. Nii nimetatud väikeses evangeeliumiski öeldakse, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Edasi nimetab Paulus algustervituses Jeesust meie lootuseks. Kreeka keeles on sõna lootus, elpis, palju jõulisem kui meie keeles. Sellel sõnal on täieliku kindluse tähendus ja see viitab ka lõplikule päästele. Jeesus Kristus on tõesti ikka veel inimkonna ainus lootus. Ilma temata ootaks meid kõiki vaid igavene lahutus Jumalast. Aga nüüd on Jumal tema läbi avanud meile tee igavesse ellu. Sellepärast tuleb evangeeliumi Kristusest kuulutada kõigile maailma rahvastele. Muud lootust meil ei ole. Teisest küljest aga on kristlik lootus väga kindel ja põhjendatud lootus, kuna ta toetub sellele, mida meie eest on teinud Jeesus Kristus. See pole mingi ähmane ega ebamäärane lootus. Paulus kasutab peaaegu kõigis oma kirjades tervitusena vormelit armu ja rahu teile Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aga siin kirjas kasutab ta teistsugust sõnastust. Teises salmis, olles kõigepealt Timoteost soojalt tervitanud, nimetades teda oma tõeliseks pojaks usus, lisab ta eelmainitud väljendile sõna halastus. Ta ütleb, armu, halastust, rahu Jumalalt, meie isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie issandalt. Nii tahab apostel kohe kirja alguses julgustada Timoteost oma ülesandes jätkama. Sõna halastus on meile ehk kõige tuttavam Jeesuse tähendamissõnast halastajast samaarlasest. Jeesus jutustas selle tähendamissõna vastuseks ühe seadusetundja küsimusele, kes siis on ta ligimene? Luuka evangeeliumi 10. peatüki 37. salmis, millega vestlus lõpeb, kasutas ka seadusetundja samaarlase tegevuse kohta sõna halastama. Kui Jeesus küsis mehelt, kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte, vastas seadusetundja, see, kes tema peale halastas. Seega võib öelda, et halastus on tegudes ilmnev arm ja armastus. Ja just seda Timoteos nähtavasti raskustes vajas, nagu ka armu ja rahu, et oma tööga toime tulla. Arutledes, millise dimensiooni sõna halastus sellele tervitusele lisab, on G. H. Bernardi nimeline uurija öelnud järgmist. Isegi arm üksinda ei too kaasa rahu, kui sellega ei kaasne halastus, sest inimene vajab muidugi andeks andmist oma mineviku osas, aga ka jõudu tuleviku tarvis. Tsitaadi lõpp. Halastus, mida samaarlane Jeesuse tähendamissõnas haavatule osutas, andis talle jõudu tuleviku jaoks. Midagi samasugust toimub nüüdki, kui me ise saame halastusest osa. Tasub tähele panna veel sedagi, et armu, halastuse ja rahu allikaks on Jumal Isa ja meie issand Jeesus Kristus. Kristus on isalt tuleva armu, halastuse ja rahu vahendaja. Ta on selleski suhtes vahemees inimese ja Jumala vahel. Paulus kutsus algustervituses Timoteost oma tõeliseks pojaks usus. Selle põhjuseks võib olla, et Timoteos oli omal ajal saanud Pauluse kuulutuse mõjul Kristusesse uskujaks. Piibel sellest siiski ei räägi. Seepärast on võimalik ka arvata, et Paulus kutsus Timoteost oma vaimulikuks pojaks vaid sellepärast, et ta oli innukalt võtnud vastu apostli õpetust ja saanud tema usaldusmeheks. Järgmiseks saame esimese näite, kuidas vaimulik isa oma poega juhendab. Loen kolmanda salmi. Makedooniasse minnes manitsesin ma sind jääma Efesosse, keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti. Siin nimetab Paulus Efesost, kus Timoteusel tuli tööd teha. Ma manitsesin sind jääma Efesosse. See väljend viitab sellele, et Timoteusele polnud kuigi meelt mööda seal oma aega veeta. Paulus aga palus tal sinna jääda, hoolimata Timoteuse teistsugustest soovidest. Kreeka keeles sõna parakaleo, mis siin on tõlgitud manitsemiseks, on üldiselt päris positiivne. Sageli on õigem tõlkida seda sõnaga julgustama või õhutama. Seega võib arvata, et Paulus oli juba varem Timoteost julgustanud umbes stiilis, küll sa hakkama saad, kuigi seal on ka raskusi. Paulus nägi Timoteusest selgemini, milline oli tema koht koguduse ülesehitamisel. Tagapool, sama peatüki 18. salmis, viitab Paulus ennustustele ehk profeteeringutele, mis käisid Timoteuse koha kohta koguduses. Kelle kaudu need profeteeringud tulid, seda ei öelda. Paulusele aga näib olevat selge, kuhu Timoteus tarvis oli, ehkki ta ise nähtavasti kõhkles. Eelmisel korral rääkisin kirja sissejuhatuses, et Paulus pidas Timoteust usaldusväärseks töötegijaks ja kaastööliseks. Esimesest Timoteuse kirjast siiski paistab, et Timoteus oli ebakindel inimene, kes vajas julgustust. Seega samasugune nagu sina ja mina. Minule kõneleb see kõik sellest, et iga kristlane vajab vähemalt vahete vahel kedagi, kes kõnniks ta kõrval. Kõige ustavamgi inimene võib raskete inimeste või asjade tõttu kaotada julguse ning sattuda kiusatusse jätta see koht, mille Jumal on talle mõelnud ja andnud. See küsimus on laiemaltki seotud oma koha leidmisega Jumala koguduses. Mõnegi kristlase suust võib kuulda, et ta pole leidnud oma kohta koguduses ja et ta ei tea, millised armuannid tal on. Oma koha otsimine on iga kristlase ülesanne, sest Jumala riigis pole kellelgi tarvis olla ilma tööta. Timoteose juhtum annab sellele küsimusele oma vaatenurga. Oma koha leidmine on väljakutse, aga väljakutse on ka sellel kohal püsimine. Timoteos oli saanud oma ülesande kohta profeteeringu, mille tunnistas õigeks koguni Paulus ise. Ja ometi oli sellel noorel mehel, keda iseloomustati usaldusväärsena, kiusatus jätta kõik sinna paika. Ei ole siis mingi ime, kui ka meil, kel pole selliseid lähtekohti nagu Timoteosel, on samuti suuri kiusatusi jätta võitlus sinna paika. Mis siis tuli Timoteusele appi? Õnneks oli olemas inimene, kellel oli vaimulikku nägemisvõimet julgustada kahtlejat oma kohal püsima. Selliseid isikuid igatseb ka meie aeg. Neid kutsutakse vaimulikeks isadeks ja emadeks. Nad oskavad teisi kristlasi kinnitada ja julgustada. Nad näevad, millal teine vajab julgustajat, ja nad on valmis käima raskel ajal tema kõrval. Nad julgevad vajaduse korral ka noomida, nähes, et keegi läheb ohtlikele vetele. Esimeses Timoteuse kirjas näeme, kuidas see praktikas käib. Paulus teeb kõik, et Timoteos jääks sinna, kus ta võib teenida kõige paremini. Vaatame, milliseid vahendeid Paulus veel nähtavasti kasutas. Algustervitusest märkasime juba, et ta nimetab Timoteost oma pojaks, keda ühendab temaga usk Kristusesse. Seejärel tahtis ta halastuse sooviga julgustada Timoteost tulevaste katsumuste tarvis. Siis tuletab ta kolmandas salmis Timoteosele meelde, miks tuli tal alguses minna Efesosse. Tal tuli seal võidelda eksiõpetajate vastu. Lõpuks annab Paulus salmides 11-17 tunnistuse oma kutsumuse kohta. Sellele viitas ta juba esimeses salmiski, kasutades sõjaväelisest keelest tuntud tugevat sõna käskima. Nende salmidega me küll ei jõua sel korral veel tutvuda, aga juba siin tasub teadvustada, et see oli Pauluse valitud viis julgustada inimest, kes polnud kindel oma kutsumuses. Aga juba siin kolmandas salmiski me näeme julgustamise näidet. Paulus tuletab meelde, et Timoteos oli seatud vastutusrikkale kohale. Tema tööks oli kaitsta kogudust valeõpetuste eest, mida koguduse piirimail tegutsevad isikud olid hakanud levitama. Paulus ütleb, et ta andis Timoteusele ülesande, mis eeldas, et mõningatel tuli lihtsalt keelata jätkata valeõpetuste levitamist. Algkeelne tegusõna, mida Paulus siin keelamise kohta kasutab, on jõuline. Seegi tuleb sõjaväelisest keelest ja tähendab algselt käskluse edasiandmist. Rooma võimsus rajanes suurelt osalt tõhusal armeel, seepärast teadsid teisedki kui ainult sõdurid, mida see tähendab, kui sõdur saab oma ülemustelt käsu. See ei jäta ruumi arutlustele. Sellele tuleb kuuletuda. Ja nüüd kasutab Paulus sellist sõna, julgustades Timoteost, et ta käsiks mõnedel inimestel lõpetada valeõpetuste levitamine. Ja et Timoteos võiks samamoodi anda käske, selleks pidi tal olema autoriteeti. Ja selle autoriteedi oli ta omakorda saanud otse apostlilt. Nii tuletab Paulus noorele koguduse juhile meelde tema kohta. Koguduse kaitsmiseks tuleb tal selles olukorras kasutada meelevalda, mis talle on antud. Aga kas ei tundu see koguni toores ja armastusetu? Kas lõppude lõpuks iga üks ei tohi tuua vabalt esile oma mõtteid Jumala kohta ja jagada neid teistega? Kas ei või inimesel olla oma isiklikku käsitust Jumalast, mida ta võib jagada ka teistega? Võiks koguni küsida, mis õigusega Paulus arvas, et just tema õpetab õigesti, teised aga valesti. Üldiselt arvab ju iga üks, et just temal on kõige õigem õpetus. Need küsimused viivad meid otse selle Timoteuse kirja tuuma juurde. See kiri on võitlus kristliku kogudust ähvardavate ohtude vastu ja need ohud on alati seotud õige õpetuse küsimustega. Kui lugeda apostlite tegude algusosast algkoguduse elu kirjeldust, siis sealt tõuseb esile neli tähtsat asja. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Apostlite teod, teine peatükk, salm 42. Eriti tasub tähele panna, et apostlite õpetuse kuulamist ja järgimist nimetati siin kohal esimese ja seega tähtsaima asjana. Teiseks oli koguduse osadus, ehk see, et üldse käidi koos. Tänapäeva kristluse nõrkuse üks suur põhjus on kindlasti see, et ei peeta vajalikukski käia koos. Sel juhul koguduse osadus puudub. Selle tagajärjel aga kaob vähehaaval ka osadus Jumalaga. Inimene võib küll midagi uskuda, aga see usk muutub üha ebamäärasemaks. Inimene saab üha enam Jumalast lahutatud, ehkki ta ise seda ehk ei märkagi. Neli sammast, mis hoidsid kogudust koos, olid seega apostlite õpetus, koguduse osadus, palve ja leivamurdmine ehk armulaud. Aga apostlite õpetus on kõige muu alus. Kui kogudus sellest loobub, siis pole tähtsust enam ka millelgi muul. Siis on koos ainult mingi ühendus või samameelsete inimeste ring, aga mitte kristlik kogudus. Efesose koguduses oli hakanud esinema õpetust, mis erines apostlite õpetusest. Nii oli tervel kogudusel oht muutuda kõigest õõnsaks väliseks kooreks, millel tegelik sisu puudub. Sellepärast tuli Timoteusel tõesti käskida sellistel inimestel vaikida, kes õpetasid apostlite õpetuse vastaselt. Käsitleme nüüd ka küsimust, miks just apostlite õpetus on ainus õige ja usaldusväärne õpetus. Põhjus on väga lihtne. Just apostlid olid need, keda Jeesus isiklikult oli õpetanud 3,5 aastat ning kes seetõttu ainsana teadsid, milline on õige õpetus. Nad olid hästi kursis nii Jeesuse sõnade kui tegudega. Nad olid neid oma kõrvaga kuulnud ja oma silmaga näinud. Nad olid ära tundnud, kes Jeesus tõeliselt on, ja seda mitte tänu oma taiplikkusele, vaid Jumala enda ilmutusele. Nii ütles Jeesus Peetrusele, kui Peetrus tunnistas ta messiaks, Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 17. salmis. Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Niisiis, selle taga, mida apostlid õpetasid, oli Jumala enda ilmutus. Ühesõnaga, apostlid teadsid täit tõde Jeesuse kohta ja nad õpetasid seda kõigile teistelegi. Paulus ei olnud küll ise koos Jeesusega käinud, aga temagi oli saanud oma õpetuse Jeesusest ilmutuse läbi. Seda ütleb ta Galaatia kirja esimeses peatükis, salmides 11 ja 12. Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Hiljem oli Paulus Jeruusalemmas nii-öelda lasknud apostlitel oma õpetust kontrollida. See selgub Galaatia kirja 2. peatüki 2. salmist. Ma läksin sinna ilmutuse kohaselt ja kõnelesin neile evangeeliumi, mida ma kuulutan paganate seas. Tegin seda eraldi tunnustatud meestele, et ma tühja ei oleks jooksnud ega jookseks. Niisiis Paulus tahtis ka ise kindel olla, et see, mida ta kuulutab, läheb kokku sellega, mida kõnelevad Jeesuse enda õpilased ja saadikud. Ja selgus, et Jeruusalemma apostlitel polnud tarvis Pauluse õpetust mitte milleski korrigeerida, nagu näeme sama peatüki 6. salmist. Aga need tunnustatud mehed ei lisanud mulle midagi juurde. Kui apostlid tundsid ära Paulusele antud armu, siis nad sirutasid talle ja Barnabasele parema käe osaduse märgiks ja leppisid kokku, et Paulus kuulutab evangeeliumi paganatele, samal ajal kui teised jätkavad kuulutamist ümberlõigatutele. Nii öeldakse Galaatia kirja 2. peatüki 8. salmis. Nüüd, kuna Timoteos oli käinud koos Paulusega aastaid, siis ta teadis, milline õpetus oli ehtne apostlik õpetus. Sellepärast võis Paulus ka usaldada, et Timoteos oskas õiget õpetust valest tervel viisil eristada. Nagu näeme, Timoteose kiri ei vasta sugugi tänapäeval moes olevatele arvamustele, et õigupoolest polegi uskude vahel tõelisi erinevusi, et nad kõik on lõppude lõpuks üks ja sama. Et Jumal oskab küll olla piisavalt suuremeelne ja et kõik teed ja usud viivad lõpuks Jumala juurde. Sellised arvamused aga ei tulene piiblist, vaid hoopis kusagilt mujalt. Nii näeme juba kohe selle kirja alguses, et oleme viidud lahinguväljale, kus ei võidelda millegi vähema kui evangeeliumi enda pärast. Sellest loobumine tähendab surma, selles püsimine aga elu. Timoteost ei ole tõesti pandud hoidma mingit vähetähtsat asja.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, mis on käsuseaduse eesmärk. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile õnnistust ja hoidmist ning taas kuulmiseni.